Sveiki, cienījamie skatītāji! Es esmu Mans Sīvāns, un šis ir raidījums komandas centrs. Kopš 7. oktobra Hamas terorakta Izrēlā tuvie austrumi ir ļoti nemierīga vieta, un bieži izskanējušas bažas, ka Izrēlas karš pret Hamas var pāraukt plašākā konfliktā. Savā ziņā tas jau ir noticis, jo Jemenas husītu nemiernieki uzbruk kuģiem Sarkanajā jūrā, savukārt ASV un Lielbritānija dot triecienus pa husītu bāzēm. Par to, kas notiek reģionā un kāda loma tur ir Irānai, šodien runāsim ar Latvijas Universitātes Āzijas studiju nodaļas profesoru Leonu Taivānu. Sveiki, Taivāna kungs!
Sveicināt!
Cik jūsuprāt ir nopietna situācija Sarkanajā jūrā, vai to var uzskatīt par tiešām šī Izraēlas Hamas kara paplašinājumu, vai tas tikai tāds blakus produkts, kas nav uzskatāms, ka, nu, ko iepriekš cilvēki runāja, karš paplašināsies?
Nu, man liekas, ka šeit ir jāskatās uz to lietu kompleks, un tas patiesībā sakot ir viens un otrs. Jo paplašināšanās elements šeit bez šobām ir no vienas puses. Bet no otras puses tie procesi jau bija sākušies labi sen. Un runa šeit ir faktiski par husītu, tātad Jemenes, vienu no Jemenes politiskiem, reliģiskiem un cilšu spēkiem, kas šeit mēģina pieteikt sevi starptautiskā arēnā, izmantojot Izraels un Hamas konflikti. Runa par to. Ja mēs tas smalkāk skatāmies uz to lietu, tad, protams, runa ir par to, ka šie husīti nemiernieki, bruņojušies ar Irānas ieročiem, apdraud Bab el-Mandebas jūras šaurumu, caur kuru, nu, pēc dažādām aplēsēm, iziet cauri līdz pat pusei pasaules jūrā peldošās kravas.
Jā, mēs varētu parādīt karti, lai var saprast, jā, ka šeit šaurums, kur šis jāiet garām Jemenai.
Jā, tad un šī ir ērta vieta, kur var apšaudīt visus šos kuģus. Husīti ir pieteikuši savu dalību vai savu atbalstu palestīniešiem, un tas būtu tā izkārtne, aiz kuras notiek šīs darbības, bet patiesībā sakot, kuģošana ir apdraudēta zemēm, ne tikai tām, kuras viņi nosauc kā vaininieks Amerikas Savienotām valstīm, Lielbritānijai, Izraēlai, bet arī patiesībā sakot visiem, kas kuģo par šo ceļu, jo elementāri husīti bieži vien vai nu kļūdas dēļ, vai grūti teikt, kāpēc, bet viņi apšauda arī citas kuģis, kuri nekādā veidā nav saistīti. Ne ar Izraēlu, ne ar Amerikas Savienotām valstīm, ne ar Lielbritāniju. Un tas ved pie tā, ka beigās, jāsaka, kuģot ir apkārt labās cerības ragam, kā tas bija kādreiz pirms Sueca kanāls bija uzcelts, un tas paaugstina izmaksas, un lielās firmas tagad, diemžēl, ir spiests iziet uz to, tas izmaksā, nu, tas ir cits stāsts, jo vairs nav politika, bet ekonomika, no kuras cietīsim mēs visi, tāpēc, ka viss cena tādā būs patērētājiem jāsamaksā par šiem notikumiem.
Mm-hmm. Bet šiem husītiem, hutiem, hutiešiem dažādi viņus sauc pareizais husīti, bet kas viņi īsti ir reliģiska, politiska grupa, kāds ir, kā viņi radušies?
Jā, nu tas ir tāds ļoti interesants moments, jo mēs jau esam pieraduši domāt tādās progresa kategorijās un domājam, ka nu, cilvēce attīstās vēsturiski no primitīvāka stāvokļa uz attīstītāk tāds evolūcijas ceļš. Husīti ir viens no tiem gadījumiem, kas ir diezgan raksturīgs pie Arābiem un pie tuviem austrumiem, kad notiek kustība atpakaļ. Ja mēs ielūkojamies diezgan nesenā, nu, pagājušā gadsimta vēsture Jemenas valstis faktiski bija divas. Viena no tām ir tas, ko mēs kādreiz saucam par Adenu, un kas 1967. Gadā tad atbrīvojās no Britu virskundzības. Briti tur bija gandrīz 150 gadus. Un tas bija, Adena bija tad osta ceļā uz Indiju, no Suecas uz Indiju. Apkārtējās teritorijas, diezgan plašas, tad ietvēra tāda administratīva rajona, kurš attīstījās zem, tā teikt, Britu protektorātu. Un otra daļa ir kalna daļa. Kalna daļa, kas ir uz Saudarābijas robežām, tur pastāvēja līdz 1918. Gadām pastāvēja tāds Jemenas mutavikilāts, Jemenas reliģiski tāda teokrātiska valsts. Tur dzīvoja ciltis. Šī teokrātiskā valsts, nu, teokrātisks nozīmē tas ar garīgas personas pārvaldīt, zaidītu sektas, kā tad dažkārt sauc, vai zaidītu virziena islāma valsts, kura bija ļoti tuvu tādam cilšu eksistences stāvoklim, to, ko vēsturnieks sauc par valstisku veidojumu. Tā nebija īsta valsts, bet tas bija valstisks veidojums. Šodien tieši no šejienes nāk šie husīti, un husīti ir husī, tās ir tāds cilts. Vienlaicīgi viņi ir piederīgi zaidīt tātad reliģiskām virzienam, kas nav ne īsti sunnīts un nav ne šīts. Un mēs bieži nezinām, kas ir sunnīti un kas ir šīti. Nu, sunnīti ir pavisam vienkāršot, tie ir arābu musulmaņi. Un šīti tie persiešu musulmaņi, kur islāms ir uzslāņojies virsū senākiem persiešu zoroastriskiem ticējumiem, izveidojies tāds simbiotisks vai tāds sajaukts islāms ar senākiem ticējumiem. Kur pretī sunnīti ir vairāk, nu, viņi sekojuši saviem arābu tradīcijām, un Muhammads ir viņus inkorporējis vai iesaistījis šajā islāma reliģijā. Tur ir atšķirība. Un zaidīti precīzi pavīt. Kaut ko viņi paņēmuši no vieniem, kaut ko no otriem, bet Irāna šodien, par cik šītu no pasaulē nav pārāk daudz. Viņi ir Azerbaidžānā, viņi ir Irākā, un galvenā vieta, kur šīti ir, tā ir pat Irāna. Un šai sakarā Irāna veido šai reliģijai piederīgo tādu kā cilšu kopumu, tādas eksteritoriālas vienības. Un viena no tādām tātad ir šie zaidīti, kurus Irānas garīgās autoritātes ir atzinušas par šītiem. Kaut gan viņi tādi, kā jau es teicu, gluži nav. Piešķīruši ieročus, un viņi tagad cīnās par divām lietām. Par vienu lietu, tātad viņi jau ir izkarojuši karu, pilsoņu karu Jemenā un sagrāvuši praktiski varu galvaspilsētā Sanaā. Otra lieta ir tā, ka 70% no Jemenas iedzīvotājiem ir šie zaidīti vai ar viņiem saistīti politiski spēki. Tagad viņi cīnās paši. Viņi cīnās par starptautisku atzīšanu, jo šo valdību sakarā ar, nu, ar diplomātiskiem apsvērumiem un starptautisko situāciju pašā Jemenā starptautiskā sabiedrība apvienotās nācijas neatzīst.
Tā redzam, ka sarkanā zona tā, ko ir iekarojuši huti, husīti.
Jā,
tā mēs... Un zilā ir valdība, tās starptautiski atzītās valdības kontrolē. Tad jautājums, kuri patiesībā kontrolē vairāk šajā valstī?
Nu, patiesībā sakot, tas rezultāts ir, ka tur ir vairāk spēki. Viens ir tie husīti, otri ir starptautiski atzītā valdība, un šī starptautiski atzītā valdība parādījās 1990. Gadā, kad notika Saleha vadība, notika apvienošanās divu daļu, Jemenas divu daļu apvienošanās. Tad bijušā Adena un tad šis teokrātiskais veidojums izveido vienu valsti. Pilsoņu karu laikā Saleha valdība krita. Tas notika 2010. Gadā. Pirms arā pavasara vienu gadu iepriekš. Tātad krita Saleha valdība. Saleha valdība pilnībā krita 11. Gadā, kā jūs pareizi sakāt, arābu pavasara laikā. Un tad ir Jemenes dienvidu daļas vai tā bijušās Adenas neatkarības cīnītāji, kas grib sasniegt atkal veco stāvokli, kad Angļu un vēlāk arī padomi Savienības iespaidā bijusi dienvidu Jemena kļūtu atkal neatkarīgi. Tā iznāk trīs faktiski politiskie spēki. Apvienotās nācijas atzīst to valdību, kas tika izveidoti 1990. Gadu apvienošanas procesa gaitā. To valdību. Kaut gan reālā var viņai pieder tikai pašā Adena, kur viņa sēž, un konkurē ar Adenas neatkarības cīnītājiem.
Bet mēs arī redzam, ka Saudi Arābijas vadītā koalīcija, kas karo pret šiem husītu nemierniekiem, ka viņiem nav izdevies nekādā veidā izskaust šo husītu pārņemšanu? Vai tas saistīts ar Irānas atbalstu vai ar kādu citu faktori?
Nu, šeit ir divi faktori. Viens, saprotiet, patiesībā sakot, ja tā pilnīgi skaidri teikt lietas nosaukt savās vārdos, tad Sauda Arābija zaudēja šo karu. Zaudēja šo karu ar husītiem. Husīti konsolidējās kā cilts un kā politisks spēks sakarā, nu tā ir ļoti tipiski arābu gadījums, sakarā ar viņu reliģisko sludināšanu. Un viens no tādiem atslēgu momentiem ir, teiksim, Korāna interpretācija. Un kā tā Korāna interpretācija ir? Visas svētās grāmatas tātad tiek interpretētas. Varbūt, teiksim, tādā, pats vienkāršākais ir burtiskais skaidrojums. Luters, piemēram, Bībele nāca tā, ka katra mājasaimniece var saprast Bībeli, un tāpēc garīdzniecība nav vajadzība. Tas bija Lutera uzstādījums. Un kaut kas līdzīgs ir šeit. Kad, lūk, ir burtiskais teksts, un to katrs var saprast. Un šodien Jemenā, kas ir viena no visnabadzīgākajām, visatpalikušākajām valstīm pasaulē, tomēr kādi 70% cilvēki ir lasītprātēji, un Korāna lasīšana, tātad viņi nav vēl tik izrafinēti, lai tiksim, kādu hermeneitisku saturu vai kādu mistisko slēpto saturu atrast, bet viņi var lasīt. Un tas, ka viņi var lasīt, tas viņus iepriecina un tas viņus uzrunā. Un šī Korāna pasniegšana, kā burtiska teksta pasniegšana, ir ļoti populāra. Tas ir tas ideoloģiskais tāds ietvers, kas cilvēks vieno. Līdz kas mums tas savādi neliktas, bet tas ir tā. Un husīti, pateicoties šai reliģiskais sludināšanai, kas ir pa priekšu, seko kā politisks spēks. Un seko saviem reliģiskajiem vadītājiem. Un Huseins al-Husi, kas ir dibinātais šai organizācijai, viņš bija reliģisks vadītājs. Viņš bija cilts vadītājs, bet viņš bija dzimis reliģisks cilvēku tādā ģimene. Viņa tēvs bija Arīdzan, nu, reliģisks profesionāls, kā antropoloģija viņa sauc, reliģisks profesionāls, tātad ulāma vai ulēma, un Husi, kustības dibinātais arī ulēma, tad garīga persona, viņš kā Irānā. Nu, tā tas veidojas, Saudarābija zaudēja to karu, zaudēja. Tāds rezultāts. Šodien Saudarābijā nākās samierināties ar to.
Bet viņi būtu zaudējuši arī, ja husītiem ieročus nedotu Irāna? Vai tur tīri tie visi garīgie faktori bija spēcīgāki un vienojuši?
Tas labs jautājums ir, bet tā viennozīmīga atbildēt uz viņu nevar, jo saprotiet, tā vide, kurā darbojas šie husīti, tā nav tāda konvencionāla vide, tie kalni. Tas ir kalna tautas, kalna cilts. Un mēs zinām, ka ar kalna ciltiem visur ir problēmas. Viņam ir problēmas Krievijā, viņam ir problēmas Birmā, viņam ir problēmas Taizeme, visur kur. Tā kā, un šeit arī, kalna tautas ir pietiekami neatkarīgas un negribīgas pakļauties kam. Un tāpēc ir, nu, formāli jau var uzvarēt, bet arī bez ieročiem. Esot, viņi var nepakļauties, viņi nepakļaujas. Nu, vai tā ir uzvara vai nav, nu, labs jautājums. Mm-hmm. Bet šeit konvencionāla karā Saudarābija ir zaudējusi, tāpēc, ka husītiem, protams, bija Irānas ieroči. Mm-hmm.
Vai šie husīti uzbrukumi kuģiem varētu būt pašu husīti iniciatīva, vai tomēr tur ir jaušam Irānas ietekme? Jo gan Vašingtona ir teikusi, ka Irāna dod izlūk informāciju par kuģiem, gan arī Reuters tur atsaudēt uz zavotiem ziņoja, ka Irānas revolucionārā gvarde un Hezbollah pat tur kontrolējot tos procesus un dodot kaut kāds rīkojums.
Jā, bez šaubām. Irānas pirksts te ir. Pašiem husītiem viņu rīcībā ir nu, diezgan novecojuši, bet vēl, tā teikt, lietojami padomu ieroči. Padomu Savienība mēģināja tur iedibināt savu tur demokrātisko republiku. Tie, kas vēl varbūt atcerās, nācākās paudzes ar tādu bija Dienvidā Jemenā. Šodien tas arsenāls faktiski ir husīt rokās. Nāk klāt Irānas ieroči, īpaši raķetes. Ir ziņas par to, ka husīti paši ar instruktoriem ir iemācījušies, ir apmācīti izgatavot uz vietas raķetes, acīm redzam no kaut kādām izaivielām, kuras ir vieglāk piegādāt. Un tādējādi šie uzbrukumi kuģiem ir tāda regulāra parādība. Kā jau es minēju, Husīti tad mēģina, par cik viņas apvienotās nācijas neatzīst, un pasaules tad, politiskā elita viņas nevienā vietā neatzīst un nepieņem, tad šobrīd viņi pierāda savu starptautisko tātad, nozīmīgumu, lai ar viņiem sāktos sarunas, lai arī viņus ņemtu pa pilnu, un tā ir cīņa par viņu neatkarību. Ir ziņas par to, kad Husīti vietumis pārkāpja Irānas instrukcijas, kaut gan Irāna viņas sniedz, un acīm redzam, tur ir savu nosacījumu, bet Husīti, kā saka lietpratēji, uzvedās diezgan izaicinoši arī attiecībā pret Irānu, ja viņam savs intereses ir. Kas attiecās uz Irānas darbību reģionā, tad Irānas darbība ir arī ļoti, ļoti raksturīga tuviem austrumiem, un es domāju, šeit var saskatīt nākotnes perspektīvas. Mēs daudz runājam par globālismu, par to, ka nacionālās robežas tātad pārkāp, tiksim, transnacionālās korporācijas un arī, tiksim, dažādas politiskās lielvaras, kas cenšas iejaukties ar mīkstās varas palīdzību citu valstu darīšanās un tātad veidot tādu sev labvēlīgu starptautisko vidi. Bet tuvējos austrumos notiek kaut kas tāds ļoti īpatnējs. Runa ir par to, ka šāda līdzīga valstu tātad suverenitātes pārkāpšana notiek no citas puses, notiek it kā no apakšas. Piemēram, paņemsim piemēru Libānu. Ja? Libānā izveidojās savulaik, vēl pagājušajā gadsimta otrajā pusē, izveidojās tāda organizācija Hezbollah. Tā ir armija. Nu, tā faktiski bija tāda kustība par palestīniešu atgriešanos savā dzimtenē. Palestīniešu sākās kā palestīniešu tādas diasporas iekšēja kustība. Uz šo dienu viņi ir izveidojusi gigantisku armiju. Armija, kas ir lielāka par Libānas valsts armiju. Un faktiski Hezbollah diktē Libānas valstī savu gribu. To, ko viņi gribēt, nevar sakot savas prasības, viņi uzstāda, un Libānas valdība, gribot, negribot, ir spiesta. Es piest izpildīt to, ko viņi no viņiem prasa šāda nevalstiska militarizēta organizācija. Un šāda organizācija ir aizvien vairāk, un tuvijos austrumos, nu, piemēram, Hamas tāda pat ir.
Nu jā, tas bija cits jautājums, bet lūkšu pabeigt nedaudz par Hutiem.
Un jā, es pabeidzu tagad par Irānas lomu. Un Irāna liek uz šādām nevalstiskām militarizētām organizācijām, tā teikt, liek uz spēles, vai ne, viņa darbību. Un iespaido starptautiskā politika netieši, bet caur tā dēvētiem proksī vai nu, viņas gribas pildītājiem vai marionetēm, kā kādreiz viņas sauc. Nu, tā.
Jā, tieši par šo Irānas lomu Huti paši neslēp, ka viņi ir daļa no šīs pretestības asas Irānas, ja, kas ir pret ASV, Izraēlu un kaut kādiem citiem spēkiem. Bet vai šī Irānas loma tur bija vērām jau pašā sākumā, kad viņa kā kustība radās 90. Gados vai vēlāk viņa šo saikni atrada?
Jūs runājat par Husī.
Jā.
Redziet, es jau minēju to, ka tas cements vai tas priekšējošais faktors ir ideoloģija, kā mēs viņu saukt. Vai tātad šītu reliģiskā vienotība, šis vienotā šītu fronta. Irāna liek uz šīs šītu vienotās frontas kārts savu politiku, un tā ir tā ideoloģija, kas viņus vieno, iepretīm, tiksim, sunnītiem, arābiem sunnītiem. Šajā šītu reliģijas versijai, islāma versijai, pieder, es sākumu atiec, ka tā ir persiešu, jeb irāņu, ja, islāms, bet tas neizslēdz to, kad diezgan plašas arābu aprindas arī pieder pie šītiem, galvenokārt vēsturiski izveidojušās situācijas. Nu, piemēram, Irākas lielākā daļa faktiski ir šīti, tā iemesla dēļ, ka Irāka kādreiz bija Persijas impērijas sastāvā, Sasanīda impērijas sastāvā, un tādējādi viņi ir dabojuši vēsturiski šo šītu islāmu, nevis sunnītu, arābu islāmu, bet šo sajaukto ar persiešu ticējumiem. Tāds ir.
Tad jūs jau pieminējāt Irānas ietekmi savu šim proksī grupā, un tas ir Libānā Hezbollah, Sīrijā viņi arī atbalsta Asada režīmu, Hamas viņi atbalsta gan Husītus. Šīs Irānas ietekme balstīta tieši šajās reliģiskajās saiknēs, bet tur jau noteikti ir kaut kāda politiska interese, kāpēc Irāna to dara visā reģionā.
Jā, neredziet, runa par to, ka, lai dabūtu politisku svaru, ir vajadzīgs lielu iedzīvotāju masu atbalsts. Un tas masu atbalsts iet tomēr caur reliģiju. Mums kādreiz liekas, nu reliģija, nu tas tāda nu, nevar būt, un tad šitie rituāli pakalpojumi ar visu. Bet tā tas nav. Reliģija patiesībā, sakot, sevišķi mēs runājam par islāma reģionu, ne? Esmu strādājis ar studentiem. Esmu teikšu tā, ka jau pēc 10 minūtēm, kad es sāku savu lekciju, es redzu reakciju, jautājumu no šiem musulmaņu studentiem, un es redzu, ka tas uzstādījums, ko viņi grib pateikt uzreiz, ja? Tikko viņi sākuši klausīties kaut ko. Bet jums ir sava ticība, un mums ir sava ticība. Jūs te runājat, nu, mums tas pamats tāds, ka nu, mēs izziem kā sekulāras personas, zinātniekā zinājums, mēs Dieva esamību nevaram 100% tā pierādīt, tāpat kā, teiksim, Newton fizikā. Ne? Un tāpēc mēs izslēdzam šo faktoru ārā no mūsu spriešanas un tā tālāk. Viņiem tas Dieva faktors ir klāt esoši pastāvīgi. Tas netiek apspriest, tas nav apspriešams jautājums. Un par ko ir runa? Runa ir par to, ka reliģija patiesībā ir pasaules uzskats. Tā ir filozofa, tā ir pasaules, kā mēs redzam pasauli. Viņi redz, ietverot Dievu, mēs izslēdzam Dievu. Nu, un tur līdz nākošās lietas ir diezgan daudz. Un tādējādi tā vienkārša tauta, viņi varbūt pat kaut kādu īstu politiku nedomā. Bet viņi ir kopā ar tiem, kas tic tā kā mēs, kas ir piederīgi vienam pasaules redzējumam, vienai, tā teikt, nu, pasaules uzskatam, kā mēs teikt, vai ne? Te ir tā lieta. Un tālāk iet politiķi ar savām interesēm, kāda ir viņa aprēķina cilvēki, ja to īsti nesaprot. Bet nu, viņam pasaka lozumu, ka mūsu ienaidnieks ir Amerika, vai mūsu ienaidnieks ir Izraela, un viņam jāiznīc, viņam nav jābūt šeit. Nu, cilvēki tam tic uz vārdu, tāpat kā, es nezinu, mūlas vārdam vai hatība, vai cits reliģisks amatpersonas uzrunai, teiksim, mošajā. Tāpat tic.
Tagad bija aktuāls karš pret islāma grupējumu, islāma valsts, jeb Daesh, kad viņi bija pārņēmuši Irāku. Tur ļoti plaši piedalījās arī šīs Irānas atbalstītas šītu vienības, nu, ko droši vien neviens nevarēja negatīvi vērtēt. Viņi taču vēl pret Daesh bija pat radīts tāds Irānas attēlā būs, var teikt, propagandas tēls, Abu Azrēls, kas reklamē šo kustību. Bet šīs visas bruņotās grupas, kas tajā brīdī droši vien kļuva lielākas, rekrutē cilvēkus, vai viņas pēc tam, kad Daesh sakauts, noliek ieroči, vai viņas turpina eksistēt un ietekmēt politiku Irākā?
Viņas turpina savu ne tikai Irākā. Daesh vienības arī ir zināms, ka viņas darbojās tajā pašā Jemenā, par kuru mēs runājam. Viņas darbojās Afganistānā. Un tur ir pat tādas konfrontācijas ar vietējiem puštoņiem. Tā kā viņas turpina darboties, bet nu, izaudējuši savu varenību.
Teritoriālās bāzes. Šīta grupas, tieši Irānas atbalstītās, šīta grupas, kas karoja pret Daesh. Jo šajā brīdī, kad Irāka ir atbrīvota,
viņas kaut kur baroja, kaut kur karoja, kaut kur nekaroja, bet visas militārās grupas, viņas lielākoties arī zina, ir cilšu vienības. Un ieroči jau nezinodot. Ieroči cilšu tātad apritē vienmēr ir klāt esoši. Cilvēki iegulda naudu ieročos. Un tas ir tad vienmēr klātesoša investīcija. Tāpēc runāt par to, ka kāds ir nodevuši ieroči, nu, tikai piespiedu kārtā var nodot. Tā neviens ir nodot. Nē, viss darbojas tikai vienas uzspēles, un otrs atrodas kaut kā rezervē.
Šis ietekmes sfēras saglabājās.
Ietekmes sfēras saglabājās, un protams, kad slepenie dienesti strādā, Irānas slepenie dienesti strādā ar dažādām grupām, vietējiem. Un, kā mēs runājam par tuviem austrumiem, jāsaprot, ka tā ir cilšu sabiedrība. Cilšu sabiedrība. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka cilts lojalitāte, nu cilts būtu ekstensīva ģimene, nu liela ģimene, nu ļoti liela, nu tūkstošos. Ja? Tos radinieks bieži viens otru tikai atpazīst pēc cilts kopīgā nosaukuma. Vai klāniem, kas ir šī cilts sastāvdaļa. un tātad, iekams kaut kāda politiskā partija grib kaut kādu iespaidu dabūt, viņas pirms sarunā lietas ar cilšu šeihiem, ar cilšu vadītājiem. Un tad, kad ir runa par bruņotām grupām, kuras bieži vien ir vai nu visa cilts, vai cilts daļa, vai klāns kāds, tad arī zin, tiek slēgtas tādas klusas vienošanās bez nekādas oficiālas politiskas rīcības, un tikai pēc tam tad tiek pieslēgta kaut kāda politiski lozungi, politiskas grupas un tā tālāk. Jo politika ir tā, kas padara, tieksim, kaut kādu bruņotu grupu par likumīgu. Kamēr bruņotai grupai ir ieroči, viņi tur pat paši kaut ko grib, viņi ir teroristi un bandīti un nelikumīga militāra veidojuma. Tik līdz ir kaut kāda politika pieslēgta, piemēram, atbrīvošanās cīņas tur, vai kaut kāds separatismas, vai cīņa pret Izraelu, vai vēl kaut kas. Tad viņas kļūst par likumīgu spēku. Bet aiz tā viss, tomēr slēpjas šī cilšu sabiedrība, šīs norunas, vienošanās. Piemēram, kad Daiš, ja mēs runājam par to, kad Daiš ienāk, kā viņas sagrāb jaunas ciemats, bez kaujas. Ļoti vienkārši Daiš sūtņi, cilvēki no slepeniem dienestiem vai vienkārši pazīstam, atnāk sarunā ar cilšu vadītājiem, ar šeihiem. Šeiks saka, lūdzu, nodrošiniet mums, nu, tur, lai būtu degviela mums būtu normāli, lai mums būtu tādu pārtikas produktu, lai būtu attiecīgi komunikācijas kaut kādas. Jūs nodrošināt šito? Labi, tad rīt mēs pacēlējam jūs karogas un nākiet iekšā. Tāds viss notiekās.
Izraēla, jūs pieminēt, Izraēla, Irāna ir kaislīga Izraēlas ienaidniece dažādiem izteikumiem, agresīviem. Kāpēc šāda nostāja, vai tas ir kaut kāds vienīgais viens no punktiem, kā viņi var atrast kopīgu valodu arī ar šim sunnītu kopienām? Tā kā agresīvi iestājoties pret Izraēlu?
Jā, bez šaubām. Mēs, kad runājam par, teiksim, šītu un sunnītu pretrunām, ja, starp musulmaņiem pašiem, vajag paturēt prātā, ka tomēr, teiksim, mēs zinām, ka tuvākie radinieki bieži vien ir lielākie, tā teikt, no ienaidnieki. Bet, ja zinām, situācijas, kad viss radinieki apvienojās. Un šeit ir gluži analoģiska situācija, kad tad, kad ir kāds lielais ārējais ienaidnieks, un tāds lielais ārējais ienaidnieks, piemēram, ir Izraela, tad šīti un sunnīti ir kopā politikā. Nu, arī reliģijā tas nodalījums nav tik briesmīgs, jo, teiksim, mošejas visiem ir kopīgas, visi var iet uz kopīgām mošejām, kaut gan ir vietas, kur šīti turās vairāk un sunnīti mazāk, nu tā. Bet tas robežas nav tādas dzelzbetona, viņas nav milzīgi tādas lielas un svarīgas, tas nav. Tā kā šeit ir jāsaprot to, atkal to dinamiku un to dialektiku.
Parasti par Irānu pieņemts runāt reģionālā kontekstā, bet tagad mēs redzam, ka viņi ir nopietnas sabiedrotais Krievijai, sūtot dronus un ieročus. Vai tas nozīmē, ka Irāna ir kaut kādas globālākas ambīcijas, vai tas ir tīri viņiem praktiski aprēķins, ka viņi dabū pretī kaut ko vai vienkārši izmēģina savus ieročus?
Nu, Irāna aizvien viņi vēl nepretendē un nevar pretendēt uz globālu lomu. Irāna ir reģionāla lielvalsts. Irāna pretī stāv maziņā, teritoriāla maziņā, likumīgās robežās mazāk palatgala ir Izraela. Izraela, protams, ir paplašanas teritorijas sakarā ar viņas iekarojumiem, bet oficiāli tad būtu tik viena palatgala. Neskatoties uz to mazo izmēru, Izraela ir lielākais pretinieks un konkurence, tā varētu teikt, Irānai. Nu, sakarā ar savu ļoti augstu attīstīto ražošanu, ekonomiku un, protams, arī bruņojumu, kas ir, un arī vēsturi. Jo Izraela ir vinnējusi visus karus ar Arābiem. Un tas ir tāds, redziet, te ir tā, ja mēs skatāmies uz Arābu vēsturi, Arābi kā tauta ļoti nesaticīgi. Un tā nav vaina, bet tā ir viņas izcelsmes problēma, ja viņi dzīvojuši ir tuksnesī, un vajag pabūt, padzīvoties tuksnesī mazliet, lai saprastu, kāds ir tas nabadzības līmenis, uz kādu viņi ir pieraduši. Un tā nabadzība ir tāda, ka visu laiku gribas ēst, visu laiku tu esi nepilnībā paēdis. Un tas izraisa tādas ļoti intensīvas meklējumas pēc alternatīva iztiks savots. Un tas alternatīvais iztiks savots ir kaimiņu klāns, piemēram. Un vēsturiski tātad arābi vienmēr karojuši viens ar otriem, lai atņemtu, no, tas iztiks minimumu kaut kādu atņemt viens otram. Un tas ir cauri vēsturē, kā tāds, nu, kā tāda ģenētiska, tāda, nu, tāda dīvaina, kā tāda iedzimta lieta. Un tā iemesla dēļ arābi jau 8. Gadsimta vidū, 751. Gadā, zaudē faktiski dominanti savos iekarojumos, tur jau saimnieko citas tautas, persieši, tie paši irāņi, ko mēs šodien saucam. Un arābi, diemžēl, arī pēc otrā pasaules kara, kad apvienotās nācijas 1948. Gadā piedāvāja arābiem izveidot savu valsti, un Izraēlai un ebrejiem izveidot savu valsti, tātad Palestīnas teritorijā. Izraēla izveido savu valsti, arābi, visa arābu plašums, visi tuvie austrumi, kur dzīvo arābi, viņi vienkārši pasludina karu Irānai, un šī kara pirmajās dienās cīnās viens pret otru. Nevis pret Izraēlu, bet viens pret otru. Un beigās Izraēla, protams, uzvarēja. Un tā situācija šodien lielā mērā ir tāda pati. Un tāpēc viņiem ir vajadzīgs kopīgs ienaidnieks. Un arābi iekarojumi 7. Gadsimtā, viņi arī bija uzbūvēti uz kopīgu ienaidnieku, uz kopīgiem karagājieniem. Tik līdz karagājieni apstājās, sākās kašķis pašā arābu starpā. Un tā etniskā īpatnība šodien aizvien vēl ir dzīva. Un tāpēc tā Izraela ir vajadzīga. Izraels nebūs, būs karš arābu starpā. Tas ir pilnīgi droši.
Vēl par Krievijas karu Ukrainā, ja mēs sākam to nosacīt to ļauno masu, Teherāna, Pheniena, Maskava, šī spēcīgā valsts Krievijas zaudējusi gan politiski savu, teiksim, prestižu, gan militāro spēku daļai Ukrainā, bet kā tas ietekmēs to pašu Irānu un Pheniena, jo viņi tagad ir kā nozīmīgi sabiedrotie, kas piegādā ieročus Krievijai, nevis vairs otrādi, vai viņiem no šī ir kaut kāds labums, viņi reāli kļūst spēcīgāki?
Nu, viņiem labums ir. Nevajag aizmirst vienu lietu, kad Irāna visu koloniālo laikmetu, ja, koloniālajā laikmetā bija tāds strīdus teritorijas starp Krievijas impēriju un Britu impēriju. Briti centās tur tātad nostiprināties, un Krievija arī darīja to pašu. Pikam Krievijai bija, zinām, prioritāte par cik, nu, tātad sauzemes robežu un iespējas vieglāk tur tikt un tā tālāk. Un cita apstākļa bija. Tagad Homeini režīma laikā Irāna, neskatoties uz starptautiskām sankcijām, neskatoties ļoti sarežģīto tātad starptautisko stāvokli, Irāna ir ļoti nostiprinājusies. Irāna ir industriāla valsts. To nevajag aizmirst. Irāna ir moderns bruņojums. Viņi strādā uz priekšu šajā virzienā. Un Irāna ir savas vēsturiskas. Protams, Irāna vienmēr baidījās, ka Krievija, nu, Irāna ir bijusi Krievijas protektorāts vēsturiski. Bet šīs attiecības ar tādu puskoloniālu lielvalsti, kāda bija Krievija, nu, Irānas gadījumā, jā, Krievija bija koloniāla lielvalsts, bet Irānas pakļautība, kura nebija pilna kolonija, tam bija protektorāts Krievijas. Tas no vienas puses tuvina. No otras puses, tas, ka Krievija ir palikusi vājāk un tagad lūdz ieročus piegādāt no Irānas, ir tāds Irānas politiķu pašlepnumā, es domāju, tāds faktors, kurš ļauj parādīt sev vispirms un arī apkārtēju pasaulē, ka Irāna ir arī starptautiski spēlētājs, ka nav tikai tāds sitamais puika, kā tā bija, nu, līdz nesenam laikam, kad sākās Ukrainas karš. Vēl jo vairāk tas sakams par Koreju. Jā, Koreja vienmēr ir bijusi tā tad tāds izsūtāmais puika. Ziniet, ka bandīti pasūtēt mazāk puiku priekšā, un tad, lai uzsāktu kašķi. Nu, Koreja spēlēja Ķīnai tādu lomu, dažkārt arī Padomu Savienībai spēlēja tādu lomu. Nu, tagad, bet Koreja tas nepatika, nekad. Bet tagad Korejas var plecs paplest un teikt, ka nu, mēs esam patstāvīgi spēlētāji. Sarunās ar Ķīnu, jau var likt pretī kādu kārtu, Krievijas kārtu un tā. Nu, tas viss notiekās, jā.
Ja? Noslēgumā jūs jau pieminējāt, jums ir islāmticīgi studenti, kas tur nu, savādāk savu pasaules skatu parāda. Tas ir saistīts ar Āzijas studiju programmu Latvijas universitātes?
Jā, tas ir saistīts ar Āzijas studiju programmu un Āzijas studiju programmā. Mūsu studenti mācās arābu valodu. Mācās japāņu valodu, mācās ķīniešu, mācās korejiešu valodas, kultūras, vēsturi, reliģiskos priekšstatus, tekošo politiku. Tā kā no šīs programmas nāk nākamie austrumu pētnieki un lietpratēji austrumu lietās. Studēja, protams, arī valodu attiecīgās zemēs. Lai pilnveidotos un lai varētu pilnvērtīgi runāt attiecīgās austrumu valodās. Jā, mūsu studenti ar to tātad ir atšķirās no daudziem citiem.
Paldies, Taimēna kungs, par piedalīšanos komandu centrā. Pēc brīža ar žurnālistu Edžu Miķelsonu parunāsim par dezinformāciju. Sveiki vēlreiz! Delfi Eiropas digitālo mediju observatorija saīsināt Edmo līdzfinansēta projekta ietvaros piedalās faktu pārbaudes programmā. Šoreiz ar Delfi kampus žurnālistu Edžu Miķelsonu parunāsim par to, vai sals un sniegs nozīmē to, ka globālā sasilšana neeksistē. Sveiks, Edžu! Ar klimatu un tā pārmaiņām saistītā dezinformācija ir viens no izplatītiem veidiem, piemēram, pagājušajā gadā nīderlandiešu flāmu valodā. Šie tieši par klimata jautājumiem dezinformācija bija otrā izplatīgākā tēma aiz veselības un atstājot aiz sevis Ukrainu, politiku un citas tēmas liecina Edmo dati. Par klimata pārmaiņām trauksme ceļ jau kopš 80. Gadiem, bet cik sen dezinformācija par to tas jauns fenomens vai tas jau bijis arī 80. Modē runāt, ka klimata pārmaiņas neeksistē?
Te būtu, man liekas, jānošķir tā, kas ir tāda veselīga skepse par savu laiku jaunu pētījumu lauku, kad vēl šo datu nebija tik daudz, kā tas ir mūsdienās, un vienkārši klāja faktu noliekšana, kā tas ir vērojams tagad. Ja? Nu, reiķim par hipotēzi par to, ka siltumnīca efektu gāzes tā kā var ietekmēt klimatu, jau ir principā 100 gadus vai senāk, pat 19. Gadsimta beigās laikam Svante Arrhenius jau tā kā šo CO2 ietekmi ir potenciālo tā kā sāk par to domāt. Nu, lūk, tad pēc tam ir principā bijis vajadzīgs gadsimts, lai sistemātiski vāktu datus nonāktu līdz tā izpratnē, kas ir šodien, un šobrīd tas ir zinātnisks konsensus, prot vienprātība, ka klimats tiešām strauji mainās un ka cilvēka darbība ir būtiska loma šajās te izmaiņās. Nu, kāpēc varbūt agrāk nebija tik izplatīta šī, te, nezinu, es nesauktu to par skepsi, bet tiešām par tādu faktu noliekšanu, tāpēc, ka tas mūsu dzīvi varbūt 80. Gados, 90. Tik ļoti neietekmē. Tajā brīdī tas, tā diskusija vēl bija tādā zinātnieku kopienā, un varbūt politikas veidotāju vidū par to, ka jā, šāda problēma nākotnē varētu būt, taču šobrīd jau tas reāli ir ienācis cilvēku dzīvēs. Nu, mums tur saka, o, tu vairs nevarēsi, teiksim, tik daudz ēst gaļa, ja, un cilvēks ir, bet kā, nu, man taču garšo, man tas teiks, man grib atņemt viņu, vai tu nevarēsi braukt ar automašīnām ar lieliem dīzeļa dzinējiem, bet es nevaru bez savu 5,7 litru dīzeļa džipa iztikt, nu ko man tagad ņems nost. Un tāpēc, protams, uzreiz rodas arī šī tā pretreakcija, ka cilvēkiem būs jāmaina savs dzīvesveids, un tas mums nepatīk bieži vien. Un, protams, šo te sāpju redz un jūt arī politiķi, kas to izmanto savā labā, ja, lai būtu šo atbalstu konkrētā sabiedrības lokā, un tad arī veicina šo te narratīvu par it kā izdomātām klimata pārmaiņām. Taču, nu, fakts ir tāds, ka zinātnieku vidū ir vienprātība, ka tās notiek un cilvēku darbība ir veicināšu faktors.
Mm-hmm. Tagad mēs piedzīvojam samārā sniegot un vēsu ziemu, un tieši šādus gadījumus parasti šie skeptiķi arī maldinātā izmanto kā pierādījumu, ka klimata sasilšana neietekmē, jo redz, krīt sniegs, ir zemāka temperatūra par vidējo vai līdz daudz lietus. Nu, kā pēc šiem argumentiem var atbildēt?
Nu, ir jāskatās uz to, cik daudz ir šo datu punktu novērojumu. Nu, tad, teiksim, nezinu, sniegs vēlā aprīlī, tas ir viens izolēts gadījums, vai arī tas, ka pēkšņi ir pēc divām siltām ziemām atkal ir, sauksim to par normālu ziemu, ja? Kur ir sniegs un viss ir kārtībā, it kā. Nu, tie ir atsevišķi datu punkti. Tas, ko dara klimata zinātnieki, lai varētu novērtēt kaut kādam reģionam raksturīgu klimatu un arī attiecīgi tendenci šīs te izmaiņas. Parasti, ja es nemaldos, runa bija par to, ka šie dati tiek vākti un par atskaits punktu tiek ņemts 30 gadu ilgs tā kā laika posms. Nevis tur viens augstāks vīkends martā vai viens slabdraiņas arī vēlu pavasarī. Ja? Nu, saprotiet, es nezinu, varbūt jocīga analoģija, bet ja mēs metīsim monētu 10 reizes, tad ir liela iespējamība, nu neliela, bet ir iespējamība, ka 8 reizes uzskatīs ģerbonis. Nu, liksies, ok, nu tā kā dīvaini, bet ja mēs metīsim šo pašu monētu 10 000 reizes, tad principā statistiski vajadzētu būt tā, ka ir līdzīgi diezgan, ir tur varbūt 1%, 2 tur vai šur, bet 50% uzskatīs cipars un 50 ģerbonis. Nu, ja pēkšņi notiek tā, ka metod 10 000 reižu monētu uzkrīt ģērbonis 8 000 reižu, tad tā kā ir jautājums, ka šo pašu monētu kaut kas īstarbūt nav kārtībā vai ar to metēju. Nu, tad, jā, varbūt tā analoģija ir jocīga, bet ar to es gribēju pateikt, ka Jāņa vai Pēteri novērojums par vienu normālu ziemu vai sniegu vēlā pavasarī nestāv pretī tūkstošiem un tūkstošiem data punktu un 10 gadiem ilgiem novērojumiem, ko veic klimata zinātnieki, un kur šīs tendences redz ļoti skaidri. Tas nav noliedzams īsti.
Tad būtībā te runa par nesalīdzināmām lietām. Viens īstermiņa novērojums pret kaut kādu ilgtermiņa pētījumu gadu garumā.
Un tajā pašā brīdī, kad šie, teiksim, pretinieki klimata pārmaiņu noliedzēji nekad neaizmirsīs norādīt uz nezinu, pirmajās māja dienās uzkrituši sniegu, bet kaut kā aizmirsīs norādīt arī varbūt uz netipiski silto novembri, kas bija, ja? Vai šiem te regulāriem temperatūras rekordiem, kas pēdējos gados, vienkārši gadu no gada tiek gāsti. Nu, tajā brīdī pēkšņi atkal šie izolētie it kā notikumi plus 20 grādi, tur 3. oktobrī, piemēram, pēkšņi, tā kā vairs nav arguments. Tikai arguments tad, ja tas spēlē par labu viņu narratīvam. Nu.
Mm-hmm. Bieži arī tiek teikt, ka šīs klimata pārmaiņas ir dabīgs process, kuru nav nekāda cilvēka ietekmē.
Mm-hmm. Nu, ir tā, protams, ka ir daba ir cikliska, un to neviens nenoliedz, un ir daudz faktori, kas ietekmē, un ja mēs paskatāmies vēsturiski, zinātnieki, urbi milzīgā dziļumā, ledus paraugs ņem, lai redzētu, kāda tad atmosfēra bija Zemē pirms daudziem tūkstošiem gadu, un tā kā mēģināt saprast, kāds tajā brīdī bija klimats un kāda bija vidējā temperatūra. Protams, ka ir daba arī ciklis. Jautājums ir par to, ka šobrīd šīs pārmaiņas notiek ārkārtīgi strauji. Pēdējos 200 gados vienkārši tas uzrāviens ir milzīgs. Nu, kas sākās? Nu, sākās vienkārši rūpnieciskā revolūcija. Mēs sākām radīt daudz vairāk CO2 izmešu nekā iepriekš. Un vienkārši šī saikne īsti nav vairs noliedzama. Jā, ir tas dabas aspekts, dabas cikliskums, bet mēs vienkārši esam ieslēguši turbo režīmu šim te visam ar savu saimniecisko darbību. Un bieži vien ir tāds teiciens, ka par to vēl zinātnieki strīdas. Nu, šajā jautājumā par klimata pārmaiņām un cilvēku faktoru, tā kā veicinošo faktoru, tajās ir principā zinātniskā vienprātība. Nu, runājot par, protams, nopietniem klimata zinātniekiem, ka, es nezinu, es teiktu, ka 9 no 10 klimata pētniekiem, kas ar to darbojas profesionāli, atzīst, ka nu, cilvēku darbība ir būtiski nozīme šajā visā.
Mm-hmm. Pēdējais. Šī klimata sasilšana arī pierādīta kūst ledā un atkūst arī mūžīgā sasiluma zona. Un tā skaitā tas veicina dažādu gāzi, kas bija iesilušas metāna izdalīšanos. Un tas savukārt vēl airāk pātrina sasilšanu. Nu, vai šajā brīdī vēl process ir apturmas, vai jau ir sasniegts kaut kāds punkts, kad tas jau notiek pašbarojošs process, kas turpinās arī ātrāk un ātrāk?
Protams, neesmu klimata pētnieks un nevar pateikt, vai tas process ir vai nav apturams. Taču tas, ko es esmu uzzinājis, lasot literatūru, nu šeit viedokļi ir dažādi. Varbūt daļa uzskata, ka tas, kad šis kritiskais punkts jau ir sasniegts, un tad daļa saka, mums vēl ir cerības un nevajag padoties, un vajag tā kā turpināt, mēģināt ierobežot tad mūsu radīto efektu. Es gan gribētu teikt, ka metāna izdalīšanās no mūžīgās asaluma zonas arī ir tāds, tas ir viens no aspektiem, bet ir vēl šis te, efekts, kas pašbaro šo te procesu, ka kūst ledāji, arvien vairāk tiek atsakts okeāna tumšais ūdens. Nu, ledāji, balts, sniegs, ledus, saules enerģija atstaro atpakaļ vairāk atmosfērā. Okeāna tumšie ūdeņi to ļoti, ļoti labi absorbē un tad attiecīgi veicina tālāk ledāju kušanu, un ūdens siltāks ir. Tad atkal jau vairāk tiek atsakts šie tumšie okeāna ūdeņi, jau vairāk saules enerģijas tiek absorbēts, un tad okeāns kā tāds milzīgs siltuma akumulators. Arī šis varētu būt faktors. Kas ir interesanti par mūžīgās asaluma zonām, vēl viens tāds efekts, diemžēl pēdējos divus gadus ir novērojams, ka kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, protams, arī zinātniskā sabiedrība pasaulē ir, ja ne pilnībā pārāvus, tad stipri ierobežojas sadarbība ar Krieviju, un puse apmēram no mūžīgās asaluma zonas ir Krievijas teritorijā, kas nozīmē to, ka šobrīd pasaules klimata zinātniekiem bieži vien nav vai ir stipri ierobežota piekļuve datiem par to, kas notiek mūžīgās asaluma zonā Krievijā. Un tad šie datu robi šajā kopbildē var radīt tādas problēmas, ka nu, arvien grūtāk kļūst monitorēt šo te izmaiņu straujumu tieši mūžīgās asaluma zonā, kas tipiski, kur šīs te izmaiņas tipiski notiek daudz straujāk nekā nu, mērenās klimata zonās. Tā kā arī Krievijas iebrukums Ukrainā ir, teikšu tā, devis triecienu klimata zinātnieku spējām pasaulē tā kā monitorēt un izprast šīs izmaiņas. Vēl tāds efekts arī, jā.
Nu jā, pasaule ir saistīta bieži vien daudz vairāk, nekā mēs to varam iztēloties. Paldies, Edžu! Faktu pārbaudes jautājumiem mēs pievērsīsimies arī turpmāk. Es esmu Mans Sīvāns, tiekamies komandu centrā, jo pasaule nekad neguļ.